biznesa attīstība, investīcijas un jaunu darba vietu radīšana. Latgales speciālā ekonomiskā zona – galvenais mūsu reģiona uzņēmēju atbalsta instruments. Klausieties Divkrastu radio ēterā raidījumu Latgales speciālā ekonomiskā zona biznesam un esiet informēti par notikumiem, iespējām un perspektīvām.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jūsu uzmanībai jauns raidījumu cikls Divkrastu radio ēterā līdz šā gada noslēgumam. Latgales speciālā ekonomiskā zona – biznesam. Šī raidījuma ietvaros viesojamies Krāslavā, kur darbojas Latgales speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums Sija Papa Vūt un sarunāsimies ar tā vadītāju Oļģertu Fjodorovu. Pagaidām uzņēmums ir noslēdzis līgumu par viena ieguldījumu projekta realizēšanu, uzņēmuma ražošanas apjomu palielināšanu, kuru plānots īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim. Realizācijas laikā plānots izveidot 4 jaunas darba vietas. Uzņēmums investīciju projekta rezultātā plāno paātrināt ražošanas procesu aptuveni 2-3 reizes, iegādājoties jaunu plātņu zāģi, granulātoru, jaunu škeldotāju un autokāru. Plātņu zāģa iegāde ļaus paplašināt uzņēmuma iespējas dažādot savu piedāvājumu, jo ražošanas procesā varēs veikt arī mēbeļu ražošanu. Savukārt projektā paredzētā granulātora iegāde ļaus pārstrādāt skaidas, kas radušās zāģiešanas procesā. Jauns škeldotājs ļaus sasmalcināt nelikvīdus dēļus škeldā. Škeldu un granulas tiek plānots izmantot paša uzņēmuma vajadzībām telpu apkurē. Savukārt autokārs ir nepieciešams izejvielu un gatavās produkcijas pārvietošanai pa teritoriju, iekraušanai un izkraušanai. Sākumā lūkšu pastāstīt par jūsu uzņēmuma tapšanas vēsturi. Katras uzņēmējdarbības sākums ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Pastāstiet lūdzu par galvenajiem faktoriem, kuri izdarīja jūsu izvēli pašreizējam biznesa modelim.
Labdien! Šobrīd atrodamies manā uzņēmuma galvenajā ražošanas ēkā, cehā, kur ražojam 15 kubulus, akustiskos paneļus. Uzņēmums tapa 3 gadus atpakaļ. Iesākām mēs ar kubulu ražošanu. Uzreiz pirmais klients bija Skandināvijā, Dānijas uzņēmums, kurš regulāri mums joprojām sadarbojās. Bet šobrīd jau attīstamies arī citās valstīs, pārdodam savu produkciju un, protams, arī sniedzam pakalpojumus arī vietējā tirgu. 3 gadu laikā diezgan daudz, kas ir noticies, piedalāmies visdažādākojas projektos, ir iegādātas vairākas iekārtas, ir iegādātas lielākas ražošanas telpas platības. Šobrīd mums ir 4500 kvadrātmetru ražošanas telpas. Izskatam iespēju paplašināties, iegādāties jaunākas energoefektīvākās iekārtas.
Jūs teicāt, ka pirmais klients bija no ārzemēm. Kā jūs tikāt pie viņa? Jūs pats atradāties ārzemēs vai kāds ieteica vai kāds speciāli meklēja jūsu nozares izpildītājus?
Ieteica mans kolēgis, ar kuru mēs sadarbojamies arī joprojām kaut kad. Viens no pirmajiem projektiem bija Krāslavas pašvaldībā. Es biju uzrakstījis mazu projektu un saņēmis Krāslavas novada pašvaldības atbalstu finansējumu par pirts mucas nomu. Ja, tad mēs iegādājamies pirts mucu ar Krāslavas pašvaldības atbalstu un es viņu sāku piedāvāt nomā. Tad kaut kādā vienā momentā satikos ar savu paziņu, kurš jau to laiku bija strādājis Skandināvu tirgu, viskas bija saistīts ar karkasa māju, modeļu mājiņām. Un viņam kādu viens no darba uzdevuma bija no darba devēja puses atrast vietējo Latvijas ražotāju, kas ņemās darbojas ar kubulēm un pirtsmucām. Nu, pirmais, kas viņam ienāca prātā, tas bija es. Kaut gan es nebiju ražoties, biju vairāk kā pakalpojumu sniedzējis un pirtsmucas no. Nu, pirmais pasūtījums bija diezgan liels. Neko no tā visa procesa es nezināju, bet 2-3 mēnešu laikā mēs to pirmo pasūtījumu pabeidzām un joprojām sadarbojamies jau 3 gadus. To pašu klientu. 2 gadus atpakaļ viens no mūsu sadarbības partneriem no Dānijas atrada vienu produktu, saucās viņš dekoratīvi un akustiskie paneļi. Kā vienu no paraugu viņš bija iegādājis un atsūtījis mums, lai mēs varam saražot kaut ko līdzīgu, bet, nu, teiksim, pat zemāku cenu. Pusgadu laikā mēs meklējam izejvielus, kur var dabūt, beidzot mēs viņus atradām. Sākam ražot un jau vairākus nekā tūkstošiem tos akustisko paneļu kvadrātmetrus esam pārdevuši. Pieprasījums nenormāli liels. Sūtījām gan uz Angliju, gan uz Ameriku, gan uz Dāniju, gan uz Zviedriju, uz Vāciju pārspanu, uz vietējiem tirgumu arī esam piedāvājuši. Bet atkal problēma saistās ar to logistiku un ar tam ražošanas jaudām, kas ir, teiksim, tajā pašā Kīnā vai Somijā vai citā valstī, kur mēs iepērkam izejvielas. Jo mums vajag, teiksim, 1000 kvadrātmetru mēnesi saražot, mums izejvielu ražoties var piedāvāt maksimums tikai 200-300. Līdz ar to mēs to jaudu pat maksimāli nevaram sasniegt, kaut gan pieprasījums nenormāli liels.
Un kāds ir pielietojums šiem paneļiem?
Ir divi varianti, kā es teicu, ir akustiskā sienu paneļa un ir dekoratīvas sienas paneļa. Tad tie, kas ar akustisko īpašību, viņi absorbē to skaņu. Jā, tad viņus izmanto pārnu telpās, restorānos, tur, kur vajag absorbēt to skaņu. Tas ir dārgākais produkts, lētākais produkts vizuāli, viņš gandrīz tāds pats kā akustiskais, bet zem akustiskā tā materiāla ir aizvietots ar lētāku materiālu, viņš vairāk izskatās kā dekoratīvais. Tad viņa pielietojums ir absolūti jebkur, kaut vai dzīvokļos, privāt mājās, vienkārši apšūt sienu un vai nu ar egips apšūt vai uzreiz akustisko paneli uzlikt, ne akustisko dekoratīvo paneli uzlikt un tev jau gatavs jā fasāde, tu nevajag nekrāsot neko, jā, tad montēšana ļoti viegla, to var izdarīt jebkurš cilvēks.
Un pašlaik, kas ir jūsu klienti? Tā ir lielākā daļa ārzemē vai pašmāju?
Lielākā 95% visi iet uz eksportu. Bet šobrīd situācija tā kā mainās dēļ tā Covid un tām sankcijām. Logistika kļūs daudzreiz dārgāka. Un mums tā kā jau izdevīgāk ražot un piedāvāt savu produktu vietējām tirgu, jo, teiksim, aizsūtīt to pašu kravu, kas divus gadus atpakaļ maksāja tur 1000 eiro, jā, tagad maksā 3-3,5. Tās logistikas izmaksas mums pašiem ir jāsic, nu tā kā mums ir vienošanās ar tiem mūsu sadarbības partneriem, kā logistiku nodrošinām mēs. Līdz ar to mēs jau, nu, tā kā jau sākam padomāt, vai nav izdevīgāk arī vietējā tirgu vairāk pārdot, nekā būt atkarīgiem no eksporta tirgus.
Bet jau ir arī pasūtījumi?
Ir, jā, diezgan daudz, tīpaši tagad vasaras sezona, un visiem bija tāds ir tāda pāris dienas gadā, kad cilvēkiem ļoti steidzīgi vajag, kas ir jāņa līgo un Ziemassvētki, jā, un tur cilvēki grib ārpus rindas pārmaksāt vēl vairāk, lai dabūtu uz to datumu.
Cik liela konkurence ir jūsu nozarē?
Ļoti liela.
Vismaz Latgalē?
Latgalē ir konkurence, bet mēs divus vai par trīs gadus tā kā vairāk orientējāmies uz eksporta tirgu. Un Latvijas tirgus mums vispār nebija interesants, kaut gan bija ienākuši daudzi pasūtījumi, bet mēs ar viņiem pat nesākam strādāt, jo fiziski mēs nevarējam pavilt gan eksporta tirgu, gan arī vietēju Latvijas tirgu. Šobrīd, kad tā logistika ir diezgan padārga, ja mums jau izdevīgāk strādāt uz vietēju tirgu. Zinām, jā, vairākus konkurentus, kas strādā, bet visiem darba pietiek. Būtīgi sakot, visiem darba pietiek. Un es domāju, nevar pateikt, ka ir kaut kāda tur baigā konkurence, jo kā kuram nepazvanīja, gan arī mums zvana, mums ir uz 2-3 mēnešiem visus priekšu saplānots.
Vēl tikai pirms gada, 2021. Gadā, jūs uzņēmums iestājās Latgales speciālā ekonomiskajā zonā. Kur jūs guvāt par to informāciju un kas pamanājuši šādu soli?
Kāds no manām paziņām bija atsūtījis kaut kādu linku uz semināru vai Zoom konferenci, kas bija saistīta tieši ar to sezu. Sākumā tam nepievērsa baigi lielu uzmanību, jo darba tiešām bija ļoti daudz, un kaut kādā vienā momentā atvēra to prezentāciju, izkristīju 15-20 slaidus, sapratu, ka nu, ir iespēja dabūt arī nu, pietiekoši tādu labu atbalstu. Sazvanojos ar Vladislavu Stankeviču no SEZA, jā, sazvanījāmies, viņš tā laipni man visu izstāstīja, paaicināja ciemos. Pats ar dokumentiem es neņemos to brīt, jo vairāk biju nu, ražošanas procesā, pats strādāju fiziski, delegēju visu darbo dokumentiem savai paziņai, kas tieši nodarbojas ar projektu rakstīšanai. Tad viņi ar to Vladislavu sakomunicēja paši, un no manas puses bija nepieciešama tikai iesniegt dokumentus, no grāmatvedības kaut kādus dokumentus saņemt. Sarakstījām nelielu biznesa plānu, projektiņu, iesniedzām SEZA un pēc mēneša vai pat diviem viss tika apstiprināts, un tagad tikai viņi jāizpilda.
Par cik jūsu gadījumā laika posmas speciālā ekonomiskajā zonā ir samērā īsts, tad mēģināsim noskaidrot jūsu prāt galvenos iegūmus, kurus jūs sagaidāt tuvākajā nākotnē attīstot savu uzņēmējdarbību. Kāds varētu būt šis atbalsts?
Tur ir divas programmas sezam. Atbalsts, ja tu pieņem darbiniekus, tur atbalsts nodokļu veidā, kas saistīts ar algām. Manā uzņēmumā tas nebija aktuālais. Es izvēlēju programmu, kas saistīta ar iekārtu iegādi. Tad galvenie tie bonusi ir tādi, kad var dabūt atlaidi uz attiecināmām investīcijām, kuras ieguldījis, jā, tad tur tā dividendes ir 5% no tā projekta summas. Un pats galvenais, kas man visvairāk, teiksim, šajā visā interesē, var dabūt līdz 80% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim, jo mūsu teritorija Krāslavā ir ap 5 hektāriem tā platība ražošanas, un mums nodokļos ir gadu jāmaksā 3000 eiro. Mēs tagad ar bažām skatāmies, kad valdība mēģina tur to nekustam īpašumu kadastrālo vērtību pārskatīt. Un priekš manīm, teiksim, tie 80% jau var dabūt to atlaidi, tas ir diezgan nu, būtiskā ekonomija, kur es varētu atkal to iekamēt naudu ieguldīt ražošanas uzņēmumā.
Kā jūs novērtētu šo sadarbību ar Latgales speciālāko ekonomisko zonu pašā darbības uzsākšanā?
Ļoti labi. Pretim nākoši cilvēki. Nav tādas sajūtas, ka tas ir kaut kāda kārtējas birokrātas kantūras. Tas man atgādina vairāk kā kaut kādu partneri, kurš tev palīdz, uzdrošina. Palīdz gan ar kontaktiem, palīdz gan ar pieredzi, iepazīstināt ar konkurentiem, potenciāli sadarbības partneriem. Tā kā ļoti labs tika atsauksmi par sezu.
Domāju, ka pašreizējos apstākļos neviens uzņēmējs nevar būt neatkarīgs no kopējās geopolitiskās situācijas pasaulē. Cik lielā mērā šie ārējie apstākļi ietekmē jūsu uzņēmējdarbības veidu?
Diezgan stipri ietekmē, jo mēs atrodamies Krāslavā, tie Baltkrievija ir burtiski 30 km attālumā, un mēs vairākus gadus strādājam ar Baltkrievu un Krievu uzņēmumiem, kas nodrošināja mūs ar kokmateriāliem. Un šobrīd daļa tām sankcijām un geopolitiskajiem notikumiem ar izejmateriāliem ir daudz grūtāk, jā, un teiksim, iegādājoties to preci izejmateriālus vietējā tirgu, nu, cena ir daudzreiz lielāka, un tas arī gala produkta cenē gūstās uz gala pircēju.
Un savukārt ar energoresursu cenām?
Energoresursu cenām ir tieši tas pats. Ar bažām skatāmies, kas būs ziemā, jo elektrības cenas un degvielas cenas tik kāp uz augšu. Te būs jādomā arī par iekārtu nomaiņu visdrīzāk. Griezīsimies droši vien atkal pie sezonas, rakstīsim jaunu projektu, mēģināsim notirgot ar savas, neteikšu kā vecas, bet nu, ne tik energoefektīvāk iekārtas pret kaut ko jaunāko, lai samazinātu tās izmaksas.
Vai ir vēl problēma jautājumi, kā jūs uzskatāt, ar kuriem jāsaskaras tieši Latgales uzņēmējiem?
Ar darbinieku trūkumu kvalificētiem darbiniekiem ir problēmas, jo lielākā daļa vai no aizbrauc uz Rīgu vai no uzreiz uz ārzemēm. Tātad viņus jāmotivē gan ar algu, gan ar citiem bonusiem, ar transportu, ar dzīvošanu. To viss ir uzņēmējiem ir jāparedz un jānodrošina. Bet nu, te vairāk laikam situācija atkarīga ne tik no uzņēma, jo pat ja ir daudz pasūtījumu, kā mūsu gadījumā. Šobrīd pasūtījumu tiešām daudz, bet ir problēma ar izejvielām, ir problēma ar energoresursiem, ir ar degvielas cenām. Nu, teiksim, palielināt algas mēs varētu, bet tad, ko mēs darītu no tiem pašiem energoresursiem un izejmateriālu trūkumu, ja viņi mēnešiem ilgi nevar līdz mūsu ražošanai nonākt. Mums ir pasūtījumi, teiksim, uz pusgadu uz priekšu. Mums jāgaida kaut kādas tur detaļas, krāsnenes, kokmateriāli, šindils, kas arī bija no Krievijas, teiksim. Šobrīd viņš ir no Somijas, kas ir 3-4 reizes dārgāks. No klientiem jau saņemt apmaksa par to cenu, kas bija vēl 3-4 mēnesi atpakaļ. Un bijušas arī situācijas, teiksim, pagājušajā gadā ar Covidu, kad bija sācies. Mums bija 9 darbinieki nodarbināti un 2 vai pat 3 darbinieki pusgada garumā. Nevaram atrast viņam pietiekuši daudz darbā. Kaut gan pasūtījumi bija daudz. Nācās viņus atlasīt dēļ tā, ka tā izejmateriālu piegāde aizvilkās to pusgadu garumā.
Vai jūsu gadījumā jūsu uzņēmuma atrašanās vieta šeit, Latgalē, diezgan tālu no Rīgas, spēlē kādu lomu logistikas piegādē?
Spēlē, bet tai pašā laikā mums bija klienti no Jūrmalas, no Salkrastiem, no, kas bija pat tālākais, laikam Salkrasti bija tālākais. Tā nav problēma, teiksim, jo mēs jau arī pašam nodrošinām tā piegādi. Tas būs, laikam, mūsu puse pat lētāka, mums ir piekaba, mums ir no, autokāri, kas var pacelt, un klienti savā pusē nodrošina tikai uzstilšanu un nolaišanu. Jā, tad, ja būtu sūtījuši pat taisno, teiksim, no Rīgas, neceras kurā gadā, pagājušajā gadā, laikam, bija braukuši manipulators no Rīgas, tad jā, tu jau tūkstošiem eiro mērām ir tās izmaksas. Bet tik un tā, teiksim, Rīgā tas viss maksā dārgāk, un tur vēl būtās arī rindas pat lielākas nekā pie mums.
Un savukārt, vai šajā sasmingtajā laikā jūs arī saskatāt kaut kādas izaugsmes iespējas? Kas to varētu sekmēt?
Nu, krīze jau vienmēr ir kaut kādas iespējas kaut ko citu jaunu iesākt vai gluži otrādi paņemt pauzīti un apskatīties, kas notiks tālāk. Es domāju, ka uzņēmējdarbībā uzņēmīgs cilvēks, viņš ar to arī ir tāds unikāls, tāds kā viņš meklē to risinājumu vienmēr un pat nakti un dienā. Un es domāju, ka uzņēmēji Latvijā tiks galā ar visām situācijām.
Kādi būtu jūsu ieteikumi citiem uzņēmējiem, kuri aizdomājas vēl par pievienošanos Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai, no savas pieredzes, varbūt no citiem stāstiem?
Es domāju, noteikti ir jāgriežās. Uzņēmējiem vispār, īpaši jauniem uzņēmējiem, jāmeklē iespējas visur, gan no pašvaldības puses, gan no kaut kādiem grantiem valsts puses, iesaistīties, piedalīties un ja saņemt, ja ne tik daudz finansiālu atbalstu, cik var dabūt to pieredzi, kas ir tam pašam sezam vai citiem grantiem, jo kas labs ir sezā, tu vari uzrakstīt projektu, tu vari viņu pat nerealizēt, tev nekādu tur sankciju nebūs pret to, bet tiešām tur ir diezgan labs un ar pieredzi bagāts kolektīvs un ir vērts iestāties, ir vērts mēģināt, noteikti sanāks.
Paldies par stāstījumu un lai jums nākotnē izdodas realizēt savas ieceres.
Lielas paldies!
Šajā raidījumā mēs sarunājamies ar Krāslavas uzņēmuma Siapapa Wood vadītāju Oļģertu Fjodorovu. Pie mikrofona bija Andrejs Trokšā un atgādināšu, ka plašāku informāciju par Latgales speciālās ekonomiskās zonas iespējām un par to, kā kļūt par tās biedru, var atrast Latgales plānošanas reģiona mājaslapā lpr.gov.lv vai invest.latgale.lv. Savukārt konsultācijas klātienē jums sniegs Daugavpilī Saules ielā 15, Taurnis saziņai 265-11047, kā arī Rēzeknē pie Annas Jaudzemas, Taurnis saziņai 267-65-820. Paldies, uz tikšanos nākamajos raidījumos!
Biznesa attīstība, investīcijas un jaunu darbavietu radīšana. Latgales speciālā ekonomiskā zona – galvenais mūsu reģiona uzņēmēju atbalsta instruments. Klausieties Divkrastu radio ēterā raidījumu Latgales speciālā ekonomiskā zona biznesam un esiet informēti par notikumiem, iespējām un perspektīvām.